ეთერშია ყოველკვირეული საავტორო გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. 18 დეკემბერს პრაღაში გამართა საერთაშორისო კონფერენცია, რომელზეც კრემლის მიერ უკრაინის დესტაბილიზაციის შედეგად რუსეთის მეზობლად შექმნილ უსაფრთხოების შეცვლილ გარემოზე იყო საუბარი. ჩეხეთის, სლოვაკეთის, შეერთებული შტატებისა და საქართველოს წამყვანი ექსპერტები საუბრობდნენ იმ ერთიან მიდგომაზე, რას რუსეთის ქმედების მიმართ უნდა გააჩნდეს ყველა ევროპულ სახელმწიფოსა და მათ შორის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის მონაწილე რუსეთის მეზობელ სახელმწიფოებს. ნატოს პრაღის საინფორმაციო ცენტრის მიერ მოწყობილ კონფერენციაზე ერთ-ერთი მთავარი სპიკერი იყო საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი და საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ეკატერინე შელაშვილი, რომელსაც რადიო თავისუფლება სემინარის დასრულების შემდეგ შეხვდა პრაღის ნატოს საინფორმაციო ცენტრში.
მოკლედ, პირველ რიგში მინდა გითხოთ, რამდენად გამოკრისტალდა ვიშეგრადის ჯგუფის ქვეყნების დამოკიდებულება კონკრეტულად და მთლიანად ევროკავშირის, რაც ხდება რუსეთის მიერ თუნდაც უკრაინაში, და რამდენად ის რელევანტური გახდა, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში და ექსპერტებმა თქვეს, რომ ზოგიერთი ქვეყნის ხელმძღვანელობის დამოკიდებულება კვლავ ამბივალენტურია და არ არის ესე გამოკრისტალებული, ეს ხედვა, რაზეც თქვენ ექსპერტები, ნუ მე ასე მგონია, რომ ეს ერთხმა შესაუბრობთ ვიდრე პოლიტიკოსებმა.
ჩემი აზრით, პოლიტიკურ ხედვას რაც შეეხება და შეფასებას იმისას, თუ რა ხდება დღეს და რუსეთი რას აკეთებს, და მათ შორის იმასთან დაკავშირებითაც, თუ საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი, რამდენად ერთიანი დინამიკის და მიზანსწრაფვის ნაწილია ყველაფერი ეხლა რაც ხდება მათ შორის იმასთან დაკავშირში, რაც 2008 წელს ხდებოდა, არის აბსოლუტურად კრისტალიზირებული ამ თვალსაზრისით. როდესაც პოზიციების სხვადასხვაობაზე მიდგება ხოლმე საუბარი, ან ამბივალენტურობაზე ამ თვალსაზრისით, აქ უფრო არის ლაპარაკი იმაზე, ვის რამდენის გაღება შეუძლია, ან რისთვის არის მზად, რადგან სიტუაცია იმდენად დაძაბულია და იმდენ ძალისხმევას მოითხოვს გაერთიანებული ქმედების სახით, რომ ნათელია, რომ დასავლეთის მხრიდან საკუთარი, ასე ვთქვათ, მსხვერპლ გაღების გარეშე, ანუ ძალისხმევის იქნება თუ დისკომფორტის გარეშე, დღეს უკვე რუსეთის თავის ადგილას დაყენებას ის ვერ შეძლებს. ამის გამომხატველია ისიც, რომ სანქციების შემოღება რუსეთის წინააღმდეგ მოხდა, ესეც დასავლეთის მთელი რიგი ქვეყნების ბიზნესებისთვის მარტივი შესაძლოა არ იყო, მაგრამ მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ამის გარეშე, იმისთვის, რომ რუსეთისთვის დაუშვათ არჩვენებინათ ის, რომ ფუნდამენტური თამაშის წამების წესების დარღვევას თავისი შედეგი მოყვება, მაშინ გაცილებით უფრო კიდევ უფრო დიდი ზიანის მომტანი იქნებოდა გლობალური მასშტაბით ეს ქმედებების სამომავლოდ.
ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყნის დედაქალაქში, მათ შორის პრაღაში, სადაც ჩვენ იმყოფებით, გაისმოდა ხმები პრეზიდენტის დონეზე ამ სანქციების მიზანშეწონილობის და ეფექტიანობის თაობაზე. რამდენად შეიცვალა ესეთი დამოკიდებულება და რამდენად შეიძლება ეს ეჩვითუ ბზარი გაფართოვდეს, ან პირიქით უფრო შეიცვალოს?
შეიძლება ვწდები, არ ვარ შეიძლება ესეთი სიხმისეული ექსპერტი ჩეხეთის პოლიტიკის, მაგრამ არ მგონია პრეზიდენტი ცალკე აღებული გამომხატველი იყოს სრულად პოლიტიკური სპექტრის, და ესეთი ტიპის განცხადებები ჩეხეთის საზოგადოების უმეტესისთვის, მათ შორის პოლიტიკური ელიტისთვისაც, მე მგონი, უფრო მიუღებელია ვიდრე მისაღები. ამიტომ ჩეხეთის პოზიციის სრულყოფილად გამომსახველი არ არის და არც კონსტიტუციური მოწყობის მიხედვით პრეზიდენტი არ არის განსაზღვრული ფიგურა, რომელიც სრულად ქვეყნის პოლიტიკას ამ თვალსაზრისით განსაზღვრავდეს. და თავისთავად ისის, რომ ჩეხეთი შეეუერთდა საერთო გადაწყვეტილებას და კონსესუს, ამაზე მეტყველებს, როგორც ესეთი. რაც შეეხება ევროკავშირის მზაობას ამ თვალსაზრისით, აგერ ეხლა ბოლო გადაწყვეტილებაც უკვე რაც მიღებული იქნა, არის არა მარტო ის, რომ სანქციები არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, მორღეული, არამედ პირიქით ყირიმთან მიმართებაში დამატებითი სანქციების შემოღება ხდება, რაც ხალსახად განსაზღვრავს იმას, რომ რაიმე სახის ინვესტიცია ან თანამშრომლობა ყირიმთან თავისთავად სანქციების ქვეშ მოხდება ამ თვალსაზრისით, ალბათ ხვალიდან უკვე ხვალ მიიღებენ უკვე ფორმალური სახით, თუ არ ვწდები და შაბათიდან ამოქმედდება. მე ვისურვებდი, რომ ანალოგიური ტიპის სანქციების ქვეშ მოქცეულიყოს ნებისმიერი ეკონომიკური საქმიანობა, რომელიც ჩვენს ოკუპირებულ რეგიონებთან თანამშრომლობაში შეიძლება იყოს გამოხატული, რადგან დღეს ჩვენი ხელისუფლება თავის საქმეს კარგად რო აკეთებდეს, ამ ფერხულში უნდა ივიყოთ ჩაბმული დიპლომატიური თვალსაზრისით.
დღეს ჩვენ რა უნდა გააკეთოს,
მაგალითად? ჯერ ერთი, აქამდე რა უნდა გაეკეთებინათ? აქამდე
შეერთებოდა სანქციების სიტყვაზე?
არა, სანქციებთან შეერთება მარტო არ უწახი, ეს არის დიპლომატიური საქმიანობა, ხო, მთლიანად არ არის მარტო ცალკე დადებული განცხადებებს არის ძალიან რთული, მიზანმიმართული სისტემური მუშაობა მთელი სახელმწიფო აპარატის რაღაცა მიზნის მისაღწევად, ხო? ამიტომ მთელი ორი წლის განმავლობაში ჩვენ პირიქით ხედავდით იმას, რომ საქართველო უნდა რადარიდან ჩამოსულიყო, ასე ვთქვათ, დასავლეთსა და რუსეთს შორის განხეთქილების საგნად აღარ უნდა წარმოჩენილიყო, ანუ მთელი გათვლა იყო იმაზე, რომ ჩვენ თუ ნაკლებად პრობლემური აღქმა გვექნებოდა, პრობლემების ნელ-ნელა უფრო მოგვარდებოდა. ანუ ეს თავისთავად იყო არასწორი გათვლა იმის ფონზე, თუ რა იყო მოსალოდნელი, რომ მომხდარიყო და რა მოხდა მერე უკრაინაში. ანუ მის კალკულაცია სულ მცირე იყო, მეტი თუ არა ამ შემთხვევაში. ამიტომ ჩვენი ხელისუფლება მთელი თავისი ნარატივით აცდენილი აღმოჩნდა იმ ნარატივის შექმნის შესაძლებლობასთან, რომლის მიხედვითაც უკრაინაში მიმდინარე აგრესია უნდა გაგრძელებად აღმოჩენილიყო საქართველოში 2008 წელს ჩადენილი განხორციელებული აგრესიის და საქართველოში მიმდინარე ოკუპაციის, რომ რაც კი რამ სანქციებზე ლაპარაკი იქნებოდა უკრაინასთან მიმართებაში, საქართველოზე გადმოსვლა, საქართველოში მიმდინარე ოკუპაციაზე მისი გადმოწელვა, გადმოსვლა თუ განაწილებრივ მისადაგებას მომხდარიყო. ყოველ შემთხვევაში გაგრძელებულიყო მაინც ის, რომ თუ კი სიტუაცია ვითარება გაუარესდება სულ მცირე მაინც საქართველოში ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებაში რუსეთის პოლიტიკას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, მაშინ სანქციების გავრცელება ან გაუარესება მოხდებოდა ამ ვითარებასთან მიმართებაშიც. და ამ დროს, როდესაც ეს ყველაფერი შესაძლებელი იყო, მთელი ესეთი მიზანმიმართული პოლიტიკა ჩვენი ხელისუფლების იყო ის, რომ ჩვენ აღარ ვართ, ასე ვთქვათ, პრობლემატური საკითხი. ჩვენი პრემიერის განცხადება ესეთიც კი იყო BBC-ში მაშინ, რომ ჩვენ სამაგალითო რეგიონალური ქვეყანა ვხდებით, რომელიც თურმე უკრაინამაც კი შეიძლება ჩვენგან ისწავლოს, როგორ შეიძლება კარგი ურთიერთობების დალაგება მოახერხო გაუმჯობესების რუსეთანაც და დასავლეთთანაც მიზნების მიღწევის თვალსაზრისით. ამ დროს უკვე აბსოლუტურად არალოგიკული იყო, რომ უცებ ერთ დღეს და ეს ერთი დღე მოხდა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რუსეთმა გადაწყვიტა სპეციალური ხელშეკრულების დადება აფხაზეთთან, რომ საქართველომ შეცვალა რადიკალურად თავისი ნარატივი და ეხლა უკვე სხვანაირად ლაპარაკობს იმასთან მიმართებაში, თუ რა საკეთებს რუსეთი.
შესაძლებელია თუ არა ისეთი, როგორც თქვენ ამბობთ ეხლა, ანუ არაპრინციპული დავარქვა თუ არათანამედროვე დამოკიდებულება ნაკარნახევი ყოფილიყოს თავად ევროპელებისაგან, რომ ნუ გააღიზიარე, როგორც ამბობენ ხოლმე, არის ეს კლიშე.
ხო, ჩემთვის საერთოდ არა აქვს ამის მნიშვნელობა, იმიტომ რომ
ანალოგიურად ანალოგიური დროს
ბუნებრივია ეს
ვაყვებით პროვოკაციებს. ეს
ქვეყანას უნდა ქონდეს იმის უნარი საკუთარი ქვეყნის ინტერესების სწორედ განსაზღვრა იმ საფრთხეებიდან გამომდინარე, რაც გაგაჩნია, იყო რეალისტური და პრაგმატული და საკუთარი მიზნის მიღწევისთვის საკუთარი პოლიტიკა განავითარო და არა ის თუ ვის რა მოეწონება სადაც არ უნდა იყოს ეს ლოკაცია.
ანუ ლოგიკაში გავერკვე და მე რადიოსმენელები გავარკვიოთ თამათ.
ჩემი აზრით ეს შეიძლება ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ყოფილიყო, მაგრამ არა გამსასყვანი. მთავარი მის კალკულაცია ჩემი აზრით იყო ის, რომ რატომღაც ივანიშვილს როგორ ჩანს ეს უკეთეს სცენარს ლაპარაკობდა, არა იმ სცენარს, რომ პროფესიული მიმართულება უფრო რეალისტური შეიძლება იყოს ვიდრე პროდასავლური ცალკეულ ინდივიდებთან მიმართებაში ამჟამინდელი ხელისუფლების. რომ კალკულაცია იყო ის, რომ აი საქართველოს რაღაცა ესეთ შუალედურ ნეიტრალურს თუ დაიჭერდა, ცოტა ხანი გადააგორებდა დროს, რუსეთთან ურთიერთობას გამოასწორებდა, ვაჭრობა დაიწყებოდა, რაღაცა ნორმალიზაცია მოხდებოდა. მე რომ ნახოთ რა გაირკვეოდა. გახსოვთ ერთ-ერთი ინტერვიუ იყო ივანიშვილის, ვაკურდები ახლა რა ხდება უკრაინაში, ანუ რომელი მხარე გამოიმარჯვებსო, დასავლეთი თუ რუსეთია?
პრინციპში ქალბატონ ეკა, ვითარების გაუარესებას და თქვათ უფრო ხის პოლიტიკაზე გადასვლას არ ჭირდება დიდი პოლიტიკა. თუ გავიხსენებთ შედარებისთვის, უბრალოდ შედარებისთვის, ამას მიხეილ სააკაშვილის პირველი ორწლიანი პოლიტიკა რუსეთთან ურთიერთობაში იყო ძალიან კარგად, თვალებში ჩახედა, დაინახა გულწრფელობა, მაგრამ მე როცა დაინახა, რომ რუსეთი არ წვის თავის პოლიტიკას, რადიკალურად შეიცვალა. რატო არ შეიძლება ვთქვათ ესეთი რამე გაკეთდეს, თუ კი ეს მართლა დროით ნაკარნახევი და ეს დროით მოგება საჭირო?
ჩემთვის მაშინ გამსაცხრელი იქნებოდა ქმედებები ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. იმ ორი წლის განმავლობაში, რაც თქვენ ახსენეთ, ხდებოდა რა, ხდებოდა ის, რა ჩინაარსობლივად რუსეთს არ უნდა და ქვეყანაში რომ მომხდარიყო და იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგების მცდელობა შეიძლება მაშინაც ჯერ უნდა თქონოდა ახლად მოსულ ხელისუფლებას რევოლუციის მერე, იმან არ შეიზღუდა საკუთარი თავი, თუ რას გააკეთებდა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ამ სურვილიდან გამომდინარე და მსხვერპლად არ შეეწელა. ამაში გულისხმობ რადიკალურ რეფორმებს, რისი დაწყებაც მოხდა. ამაში გულისხმობ უარის თქმას პუტინისთვის, რომ დაენიშნა უშიშროების მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი და შინაგან საქმეთა მინისტრი. ამაში გულისხმობ იმას, რომ აქტიურად ყოფილიყო ევროკავშირთან და ნატოსთან გააქტიურებული ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკა. ანუ იყო ის, რაც სუვერენულ სახელმწიფოს უნდა გაეკეთებინა. მე მსურ შენთან ნორმალური ურთიერთობა, როგორც დიდმეზობელთა მქონდეს, მაგრამ მე ვაკეთებ ქვეყანა იმას, რასაც ჩემ ხალხს უნდა რომ ქონდეს მომავლის სახე.
გვითხრა ეკა ტყეშელაშვილმა, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა, საქართველოს ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელიც გასულ კვირაში ჩეხეთის დედაქალაქში ნატოს საინფორმაციო ცენტრში გამართულ საერთაშორისო უსაფრთხოების კონფერენციაში ღებულობდა მთავარ მონაწილეობას. ეგარ ტყეშელაშვილთან საუბარს განვაგრძობთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას დაბრკოლების სულს კობა ლიკლიკაძე უძღვები.
I saw you in heaven.
იწელდება რადიო თავისუფლების გააცემა და საავტორო პროგრამა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გაცემის მეორე ნაწილის სტუმარია, როგორც გითხარით, ეკატ ყეშელაშვილი, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, წარსულში საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი. რადიო თავისუფლება ეკატ ყეშელაშვილს ესაუბრა გასულ კვირაში პრაღაში მდებარე ნატოს საინფორმაციო ცენტრში, სადაც გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე კრემლის მიერ უკრაინის დესტაბილიზაციის შედეგები და უსაფრთხოების შეცვლილი გარემო რუსეთის სამეზობლოში. მოისმინეთ ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილი.
საოცარია ალბათო ეხლა, როცა თქვენ ერთ-ერთი პანელის მთავარი მოხსენებელი ყავით, თქვენ არ გაგიკრიტიკებიათ ერთი სიტყვითაც კი ხელისუფლებას? თქვენი ტაქტიკა ესეთი, რომ
არა, მე ბოლოში მე უკვე გავაკრიტიკებ თქვენ, რომ არასრულებს ის თავის მისიას, ესე როგორც უნდა შეასრულოს. თუმცა ნატოსთან გაწევრიანებას ამიმართებაში ლაპარაკი რაღან იყო ძირითადად ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ბუნებრივი აქცენტებს ვაკეთებ მე ყოველთვის იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია გაწევრიანება ჩვენი ქვეყნისთვის, რატო ამსახურებს საქართველო რომ იყოს ნატოს წევრი, და ამის დამსახურება გამომდინარეობს იქიდან, თუ რა გადაწყვეტილება აქვს ქვეყნის მოსახლეობას, ანუ ქართულ ხალხს ამისოთ მიღებული, რა მსხვერპლი აქვს მას ამისოთ გაღებული, მათ შორის ავღანეთში მონაწილეობის თვალსაზრისით, და რატომ გაამყარებს ეს კიდევ უფრო მეტად ერთიან ევროატლანტიკურ საფრთხეებას და არა პირიქით, და რატომ არის ნატოსთვის მნიშვნელოვანი, რომ საკუთარი თავის კრედიბილური საიმედოობა დაამტკიცოს იმით, რომ ის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებს ის ასრულებს, ანუ ის გადაწყვეტილება, რომ ბუხარესტში მიიღო, რომელიც მან მიიღო, რომ საქართველო იქნებოდა წევრი, რომ ეს გადაწყვეტილება უნდა შესრულდეს, და ამის ნატომ თვითონ უნდა დაამტკიცოს, რომ ის სანდოა როგორც ორგანიზაცია თავის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში.
ქართული ოცნების შიდა მართლა პოლიტიკა რამდენადაც ამბივალენტური, ზოგჯერ დაუგება ურთიერთ გამომრიცხავებს არ უნდა იყოს, ეს ინსტიტუციური მეხსიერება ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, რაც მოდის წინა ხელისუფლებისგან, თქვენი ხელისუფლებისგან, ასეც კი ვიტყოდი, გრძელდება, და ამის მაგალითი თუნდაც ის არის, რომ დღეს, როცა ჩვენ საუბრობთ, სტრასბურგში ევროპარლამენტმა მოახდინა რატიფიცირება ხელშეკრულების, და საქართველო აგზავნის ნატოს უკვე მეორე მისიაში 2015 წლიდან 750 კაცს, ეს მე მითხრა თავდაცვისმინისტრმა, ახალმა თავდაცვისმინისტრმა ინტერვიუში, რაც თუ დავთვლით, თუკი 4000 უნდა იყოს ნატოს შარი, სადღაც 1.13 წუთის. ანუ ეს, ასე ვთქვათ, დიდი კონტრიბუცია გრძელდება ამ მხრივ. თქვენ როგორ მიკაჩნიათ ამ მხრივ ნატო და ევროკავშირში საქართველოს მიღებული ვალდებულებები? ამ მხრივ რაიმე მოსუსტებას აქვს ადგილი?
ამ მხრივ რაც შეეხება დეკლარირებულ პოლიტიკას და იმ ქმედებებს, რაც უკვე ჩაშვებული პროცესის გაგრძელებაში არის გამოხატული, მათ შორის მოლაპარაკებების გაგრძელებაში ნატოში მისიებში მონაწილეობის თვალსაზრისით, და მათ შორის იმ მთელი საოცრად პროფესიონალი და ქვეყნისთვის თავდადებული სამოქალაქო მოხელეების მუშაობის თვალსაზრისით, რაც გამოიხატება, იმიტომ რომ ეს არის პოსტრევოლუციური საქართველოს, რეფორმირებული საქართველოს, ასე ვთქვათ, პროდუქტი, რომ ჩვენ გვყავს დღეს არაკორუმპირებული სამოქალაქო მოხელეები, რომლებიც ბიუროკრატებიც კი არ არიან ამ თვალსაზრისით, რომლებსაც მანამდეც გაცვიცნობიერებული ჰქონდათ იდეოლოგიურადაც, რატო აკეთებდნენ იმას, რასაც აკეთებდნენ ქვეყნის პროგრესის თვალსაზრისით, და მათ შორის ნატოში გაწევრიანების თვალსაზრისით, და ეს სამხედრო სფეროს წარმომადგენლებსაც ეხებოდა, დღესაც აგრძელებენ იგივეს კეთებას. და ეს განგრძობატობა ამ თვალსაზრისით იმ რეფორმების შედეგებია, რომ ჩვენ ესეთი არაკორუმპირებული და მართლა ქვეყნის მომავლისთვის თავდადებული მოხელეების კადრი ყავს, და არა ისინი, რომლებიც იგივე შევარდნაძის დროს რო ვიყავით მიჩეული, რომ როდისთვის გამოკიდებოდნენ და ფული გამოერთმიათ, იმიტომ რომ ხელფასი საერთოდ არ ჰქონდათ, და ეს არაფრის არ ვარწამდათ და არც შეეროდათ ამ თვალსაზრისით. ამიტომ ეს ინსტიტუციური მეხსიერება, თან იდეოლოგიზირებული კარგი მეხსიერებაა, რომელმაც იცის როგორ იმუშაოს და რატო მუშაობს, ისიც გათვითნობიერებული იმისთვის, რომ მიზანს მიაღწიოს ქვეყნისთვის. მაგრამ ერთ რას ვიტყოდი, მოსუსტება არ მოსუსტებას და მიმართებაში, ნატოსთვისაც ესეთ მნიშვნელოვანია, ქვეყანა უნდა იყოს ჯერ ერთი სანდო პოლიტიკური კურსის თვალსაზრისით, და ის კითხვის ნიშნები, რაც დღეს არის უკვე დაჭერებთან დაკავშირებით, ქვეყნის დემოკრატიულობის თვალსაზრისით, წინსვლასა თუ უკუსლასთან დაკავშირებით, აზიანებს ამ თვალსაზრისით ქვეყნის მომავალს. და მეორე, ქვეყანა უნდა იყოს ისეთი გამძლე რყებებისადმი და საფრთხეებისადმი, რაც ისედაც ძნელია საქართველოსთვის ოკუპაციის პირობებში, ხო? დღეს, რასაც ჩვენ, ჩემე ეკონომისტი არ ვარ, იურისტი ვარ, მაგრამ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ ეკონომიკას. ის თუ როგორ სუსტ ხდება საქართველოს ეკონომიკა დღეს და რამდენად მყიფე შეიძლება გახდეს კიდევ დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში, ქვეყნისთვის არის დამასუსტებელი სერიოზულად, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს არ არის მარტო ყოფითი პრობლემა ჩვენი თანამოქალაქეების, რაგით მძიმეც არ უნდა იყოს ის, არამედ ის არის ქვეყნის მდგრადობის შემასუსტებელი იმ გამოწვევების და რყევების თა მიმართებაში, რომლებიც მომავალ წელს სამწუხაროდ ჩემს ასრულ მრავლად გვექნება, რადგან აი ესეთი კუთხეში მოქცეული და ცოტა აგონიაში მცლად არა, მაგრამ ბევრი რო არ უკრია პუტინის რეჟიმი კიდევ რაში გამოხატავს თავის აგრესიულობას და 2015 წელს ამ თვალსაზრისით რისთვის გამოიყენებს საკუთარი რეჟიმის შენარჩუნებისთვის, მათ შორის კიდევ საკითხავი ამ ქვეყანა მომზადებული უნდა იყოს, შემჭიდროვებული უნდა იყოს, მათ შეიძლება კონსოლიდირებული და ეხა ერთმანეთის ასე ვთქვათ ერთმანეთთან ბრძოლის დრო არანაირად არ არის.
ფოტოშურის აი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციაზე მიწვეული იყო ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ბრალდებულია საქართველოში, მაგრამ ევროპარლამენტმა კარები გაუღო მას. ეს ხო არ გონიათ, რომ არის გარკვეულად ირიბი მოწოდება საქართველოს ხელისუფლებისაკენ, რომ ეცეთა ჩვენ არ შევეგუებით მიხეილ სააკაშვილის ციხეში?
მე მგონი ეს პირდაპირი სიგნალია და ამას იმიტომ არ ვიძახი, რომ მე თვითონ წინა მთავრობის წარმომადგენელი ვარ. ეს არის ჯერ ერთი იმის აღნიშნული, რომ ასე ვთქვათ, დაფასება არის იმ ხელისუფლების უმაღლესი წარმომადგენლის, რომელმაც უდიდესი მუშაობა გასწია იმისთვის, რომ საქართველო დღეს იმ ადგილას ყოფილიყო, სადაც იყო რატიფიცირების თვალსაზრისით, ევროკავშირთან დაახლოების თვალსაზრისით. პროცესის დასრულება მოხდა, თორე პროცესის ინიცირება და წარმართვა რამდენად ძნელი იყო და როგორ წარიმართა, ეს ამის აღიარებაც არის ევროპარლამენტის ხრიდან. და მეორე, ეს არის პირდაპირი სიგნალი, რომ ისინი სააკაშვილის მიმართულ პროცესებს პოლიტიკურად აფასებენ, მათში არ ხედავენ სისხლის სამართლებრივ ხასიათს და ამაზე ძლიერი პოლიტიკური სიგნალი ძალიან ძნელად წარმოსადგენია ევროპარლამენტის მხრიდან გაკეთებულიყო, რომ ასეთი ტიპის ცერემონიალზე, ასეთ დღეს, როდესაც ქვეყნის რატიფიცირება ხდება ასოცირების ხელშეკრულებასთან, მოეწვია ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი და ამით ახალი ხელისუფლებისთვის ეთქვა, რომ უნდა მორჩეს მათი მხრიდან ესეთი პროცესები, რასაც ისინი ქვეყნის წარმართავენ პოლიტიკური ოპოზიციის მიმართ, რაც ქვეყანას საბოლოოდ ასუსტებს. და თუ თქვენ ხართ სერიოზული იმასთან დაკავშირებით, რომ გინდათ ქვეყნის უსუკეთესი მომავალი, გახდით დაღვინებული პოლიტიკოსები, დემოკრატიული პოლიტიკოსები და მიხედეთ საქმეს და მიხედეთ ქვეყანას და არა წარსულთან, წარსულიდან გამომდინარე რაღაც შურისიების მოტივებით გამსაზღვრელ პროცესებით ოკუპაციას, ასე ვთქვათ, ძირითადად.
ეს გახლავთ ეკატრე შელაშვილი, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და წარსულში საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ტრადიციულად კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ამ გადაცემის და ასევე სხვა საავტორო პროგრამების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი საიტის მეშვეობით. მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. რადიო თავისუფლების ეთერსკი განაგზობს მუსიკა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.